Minisitule ekola ku byobulamu efundikidde okubangula abasawo abagenda okusindikibwa mu ggwanga la DR Congo okulwanyisa ekimbe ekya Ebola. Congo yasaba Uganda okugiddukira n'abasawo ng'eyita mu kaggwa East Africa. Kisuubirwa nti Uganda egenda kusindika abasawo mu bifo ebijjanjabirwamu Ebola 4, eno nga buli kifo kigenda kufuna abasawo na Uganda 40. Dr. Daniel Kyabayinze akulira obujjanjabi wa lukale mu minisitule y'ebyobulamu atubuulidde nti okubangula kw'abano kuwedde era tebasigadde kubasiibula. Ono yalangidde n'ekiragiro ekigenda okugira abantu bonna abaayitako e Congo mu bbanga eritasukka nnaku 21 ne bajja mu Uganda nga bava mu mawanga amanda bajja kusooka n'okubaawulwe okumala ennaku 26 nti bajja na kirwadde ekya Ebola.